Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Obećali su mi kuće.
Kad porastim, bit ću pilot.
Moram nekome da kažem.
Zašto moram da sedim sam?
Volim raspu.
Neću kod bar.
Hoću sestru.
Moraš nekome da kažeš, izaberi.
Kaži meni, nikom neću da pričam.
Razgovori, otvoreno.
Mladi pevači vokalne grupe Pronađi svoju zvezdu u ime svih nas čestitaju Uskrs svima koji ga danas praznuju. I približavaju nas temi današnje emisije Poštovana deco. Kako se zaljubiti u muziku? Ali na način koji predlažu u muzičko-opersko-teatarskoj organizaciji, poznatijoj po skraćenici MOTO, preko operske scene i opere za decu Milenka Živkovića, Dečja soba.
Prezivam se Miljanović i ja bih voljela da pevam u operi. Od uvek sam ja to žela da mi je bila najveća želja u životu. Imala sam jedan veliki talenat i voljela sam da pevam.
Ali zašto baš opera?
Gledala sam jednu operu i meni se svidela.
Šta ti se svidelo? Pevanje? Gluma? Kostimi?
Najviše mi se svidelo pevanje. Ja sam Lana Kolašinac. Ja sam krenula prvo u dečije zabavište i onda mi se stvorila ta ljubav prema muzici i počela sam da, evo, sviram klavir. I želja mi je bila od malih nogu da ja nastupim negde, na primjer, operu ili tako. I čula sam mnogo decu kako lepo pevaju, pa sam tela i da ja stignem na taj nivo.
I jesi li blizu?
Ja mislim da sam blizu.
Ja sam Neva Radonjić, idem u školu Braća Baruh i imam 10 godina. Pa idem u muzičku školu, ne želim da se bavim muzikom, pa ponekad bi mogla da osviram nešto, ali ja želim da budem glumica. Nikad se nisam sretala sa operom, ali tu su stvarno talentovani ljudi i htela sam što više da ih upoznam.
A saradnja sa ostalim patuljcima, decom iz hora?
Oni su moji drugari i drugarice i volim s njima da se družim. Jednostavno, i oni su slični kao i ja, samo su malo mlađi, ali to nije bitno, super je s njima.
Ja sam Mihajlo Momić, u ovom horu pevam već
Ja mislim 2 godine i veoma mi je zanimljivo.
Kad je Snežana Despotović rekla počinjemo da vežbamo, pevaćemo u operi, kako ste se osjećali?
Zovem se Zoja Mišić. Ja sam sad počela i htjela da pevam zato što nikad nisam.
Volim da pevam zato što je to zabavno.
Ja sam Višnja Radonjić i kad sam došla u Pronađi svoju, što je sad malena sam htjela, i kad sam došla, kad sam upoznala Snežu, ona mi je ulepšala život i tako mi je pevanje baš, kako da kažem, ulepšao ceo život, i kad mi je rekla da je opera, ja sam se iznenadila.
Jesi li nekad slušala operu, jesi li znala šta te čeka?
Pa da, slušala sam, ali nisam znala šta me čeka.
Ja se zovem Katarina, prezivam se Prokić. Kad sam krenula ovde od 2 godine ili 3, jako sam se obradovala. Kad sam pevala sa 3 godine na bini.
A kad si pevala u operi, kako je to izgledalo? I uopšte kad su ti rekli da ćeš pevati u operi?
Kad su mi rekli da ću pevati u operi, bila sam iznenađena. Nisam imala tremu, a zamišljala sam da je čarobno.
I je li bilo čarobno?
Jeste.
Je li i tebi bilo čarobno na sceni?
Da.
Ja se zovem Mila, prezivam se Kolundžić. Ja sam na hor išla prvo u muzičko igralište, a sada sam ovde u horu Pronađi svoju zvezdu i ovde mi je mnogo lepo i mnogo sam se obradovala kada sam čula da ćemo ići na operu i znam da je pevanje nešto najbolje.
Ja se zovem Zoja, prezivam se Đurić. Ja volim da pevam i sviram klavir. Bilo je lepo iskustvo, bilo je drugačije, mislim u smislu što je to bila i gluma, imali smo kostime.
Ja sam Nataša Jović-Trivić, prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu i predsjednica muzičko-opersko-teatarske organizacije MOTO. Organizacija je nastala pre evo nepunih 7 godina iz druženja prijatelja i profesionalaca u oblasti klasične muzike i klasične umetnosti uopšte. Mi smo prvo počeli da radimo nekakve koncerte, zapravo koji smo pozivani sa raznih strana. To smo pre osnivanja radili, moje kolege i ja imali smo različite neke pozive da napravimo nekakve humanitarne akcije. I prosto sarađujući sa ljudima, mi smo shvatili da postoji potreba zapravo za umetnošću, za komunikacijom kroz umetnost, jer naše formalno obrazovanje je dosta strogo i zastarelo na neki način za mlade generacije koje žive jednim brzim životom, imaju mnogo informacija, sve shvataju, za sve im je potrebno malo da prihvate i da shvate i ono što se meni jako dopada kod mlade generacije, što mi nismo imali, oni jako dobro selektuju, jako dobro znaju šta neće pre svega. I mi smo na osnovu toga zapravo razgovarajući sa njima i shvatajući njihove potrebe, mi smo počeli da pravimo naše različite projekte i prosto iz jednog projekta se razvio sledeći i nekako su spontano dolazile stvari. Mi smo pre 6 godina osnovali letnju opersku školu i tu je prošla jedna zaista plejada mladih, fantastičnih, talentovanih ljudi, pre svega pevača, a onda su nekako pevači, družeći se sa ostalim kolegama, sa instrumentalistima, kompozitorima, dirigentima, jedni drugima pričali šta mi radimo i prosto su nas na neki način tražili same. E onda smo mi pre 2 godine aplicirali za Kreativnu Evropu i napravili smo jedan projekat koji se zove Opera Past Present Perfect, koja zapravo se zasniva na edukaciji i afirmaciji mladih ljudi. Ono što je sada za nas posebno važno je da smo uspeli da napravimo jednu generaciju izuzetnih mladih operskih stvaralaca. Tu odrazumevamo i kompozitore koji se sad spremaju za konkurs da napišu operu, zatim to su naravno pevači, reditelji čak koji su zainteresovani i odlično rade režije operskih dela, što nije kod nas zaista uobičajeno, instrumentalisti, dirigenti, dakle imamo kompletnu strukturu mladih umetnika koji rade i pokušavaju da približe opersku umetnost mladima, to jeste deci. Ono što je najvažnije i mi sve vreme zapravo radeći govorimo njima da oni moraju da budu svesni da oni radeći sad na ovim projektima koje mi radimo, tu podrazumevam i dečju sobu, operu za decu, da oni obrazuju svoju publiku koja će njih pratiti kad oni budu u najboljim stvaralačkim godinama. Znači to je jako bitan jedan krug, jer mi se svi žalimo da deca slušaju pogrešnu muziku, dakle treba im ponuditi prave vrednosti i deca to jako dobro prepoznaju i zavole.
I tako ste, pretpostavljam, i došli na ideju da dečju sobu vratite na scenu.
Dečja soba, opet splet okolnosti fantastičan. Naš kolega dirigent Milan Nedeljković je godinama, on je inače Valjevac i u Valjevskoj biblioteci je istraživao o poznatim Valjevčanima, među kojima je naravno Desanka Maksimović, i došao je do podatka da je Desanka Maksimović napisala libreto za dečju operu, to jest operu za decu. E sad, ono što je zanimljivo, što se to nigde u klasičnoj istoriji muzike ne priča o tome, i onda je maestro pronašao da je to napisao Milenko Živković, koji je bio značajna, izuzetno značajna ličnost između dva svetska rata u srpskoj muzičkoj sceni. On je pisao između ostalog prvu srpsku operu za decu i bio je akademik, jedan od osnivača i dekan fakulteta muzičke umetnosti, znači jedno veliko ime koje je potpuno nepravedno zapostavljeno. Milan je doneo taj predlog i rekao ajde da potražimo note, da vidimo gde su note, su bile izgubljene. Onda je on tragao po raznim bibliotekama i nototekama da bi pronašao note. Kad smo pronašli, videli smo koliko je to zapravo izuzetno značajno delo. Kao što ste imali priliku da vidite, sjajno komunicira s decom i sjajan način da se deci približi operska umetnost.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Razgovori otvoreno.
Pokusalo do posljednje kapi i
osjećali uz prave pevače? Oni jesu mladi, ali su pravi pevači u odnosu na vas. Ko je kome tu pomagao?
Pa uglavnom oni nama. Vežbali smo dugo, prvo smo vežbali uglavnom ovde, onda smo vežbali uz klavir i onda uz orkestar.
To je izgledalo jako lepo. Prvo smo se spremali ovde kod Sneže, prvo smo vežbali tekstove, onda smo otišli na neke probe i na kraju smo otišli na binu. Posle nekoliko meseci ili nedelja krenuli smo na generalnu i posle se to završilo aplauzom koji je trajao 6 minuta.
Ko je izmerio?
Moj tata.
Kako je mogao i da meri vreme i da aplaudira? Sigurna sam da je neprestano aplaudirao.
Zato što je on snimao to vreme i onda je vidio da je aplauz trajao 6 minuta.
Bilo je baš lepo, kao što je Lana rekla, imali smo, prvo smo učili tekst kod Sneže, pa smo išli na probe i probe kostima na bini, pravili smo probe sa orkestrom i bilo je baš lepo.
Pominješ kostime, kakve kostime ste vi imali u predstavi?
Mi smo bili patuljci i naše kostime su bili kao tunike, i brade i kape.
Nosila si bradu? Kako se peva kroz bradu?
Pa, nije teško. Uopšte nije bilo teško, zato što brada samo je kod brade i uopšte možemo da otvaramo usta i da pevamo lepo.
Pa, bilo je čudno. Tu nas je dočekao isto neki, valjda, pomagač. Neko nas je dočekao. S njim smo vežbali. Prvo smo uz klavir vežbali. Morali smo da budemo tihi. On nam je pokazivao kako to da radimo, kako se ponašamo. Da sam upoznala Nataliju, ona mi je objašnjavala sve to i rekla mi da trebam da budem rediteljka, ja se ne slažem s tom idejom, ma da trebalo bi da budem glumica, a možda i rediteljka, ali više smo za glumicu. I ta, morali smo da prvo jedna grupa da ide, pa morali smo to da dobro posmatramo i da zapamtimo kako se radi, pa smo onda mišli, dugo su trajale probe i bilo je malo naporno, ali sve u svemu bilo je veoma zanimljivo, a ti ljudi su stvarno imali puno strpljenja. Tu su isto bili jedni zanimljivi i talentovani ljudi koji su tamo iza, blizu scene, iza nas svirali. Pratili smo njihov ritam, uopšte nisu kukali, mada ja bih kukala. Nije njima bilo dosadno i davali su sve od sebe, a sa Snežom je uvek zanimljivo i ona isto daje sve od sebe.
Zašto misliš da je trebalo da kukaju? Jeste bili tako grozni?
Ne, nego samo smo bili, kako kažem, nestašni. Da, veoma.
Ko je bio nestašni solisti? Odnosno, ona nestašna deca ili vi patuljci?
Mi patuljci smo bili veoma nestašni. Mi smo takvi po prirodi. Vuk nas je umirivao. Bili smo uglavnom iza scene. Tu smo se glupirali, ali uglavnom smo bili mirni na sceni. Ali iza...
Šta je bilo lakše, pevati ili glumiti?
Glumiti.
Da li to znači da si ti talentovan glumac?
Da.
Meni je to sve lako i obožavam da pevam. Nije bilo ništa teško, nego više nešto volim pevanje.
Uz pevanje vi ste i glumili. Kako si se ti snašla?
Snašla sam se lako. Glumila sam jednom, nekoliko puta, više puta i svidjela mi se.
Glumim u predstavama, u nekim dramskim tekstovima, ali nikad nisam imala neke veze sa operom, pa je bilo nekako zanimljivo upoznati nekako kako se to radi.
U čemu je razlika kada pevate na koncertu, kada pevate na javnom času i kad i pevate i glumite na sceni?
Kada pevamo na koncertima, da kada pevamo mi ne glumimo, a kada smo tako na operi onda i glumimo i pevamo. Bina mi je otvorila oči. Nekako bila sam iznenađena i uzbuđena i videla sam kako to izgleda kada glumiš i pevaš.
Mi smo iz početka, moram reći, bili najviše isprepadani od njih, zato što su prosto nemirni, nestašni, onda da, nešto se sa njima uvežba, onda deca tako mala vide jednu novu kocku na sceni i oni se svi zakače za tu kocku, potpuno zaborave šta su do tad vežbali. Kad smo im dali na značaju, kad smo im rekli da je to njihova obaveza, da oni imaju odgovornost, da od njih zavisi dosta, oni su se tako uzbiljili, toliko su bili zapravo fantastični mali mali profesionalci koji su i do dan danas tako i vrlo su ozbiljno na kraju shvatili tu scenu i zapravo shvatili su da je vreme za igru samo na pauzi.
Moja koleginica Snežana Despotović, ja se pravim važno pa kažem moja koleginica, bez obzira što nisam muzičarka, ali moja koleginica iz RTS-a, je sklona prihvatanju izazova. Ovo je jedan od najnovijih, sigurna sam da nije baš ni najnoviji. Snežana, kako ste se vi i ovaj mali hor, hor ljubitelja muzike, to treba naglasiti, našli u ovoj operskoj priči?
Za mene ovo bio veliki izazov, iako sam nastupala ranije i putovala, što kažu, po belom svetu sa operom, tačnije sa dečijim horom sam putovala sa operama Carmen, Boemi, Ivica i Marica i tako dalje, tako da meni taj rad nije stran. Međutim, kada me je direktorka moto organizacije pozvala da li mogu da prihvatim ovaj izazov, ja sam bila onako nekako skeptična u smislu toga što je bio baš vrhunac pandemije. Pitala sam se da li ću ja moći sada na taj izazov da odgovorim, jer ovo su deca koja nemaju audiciju. Tačnije, ovde dolaze deca da nauče osnove bavljenja muzikom i ja ih uglavnom pripremam za prijemni za muzičke škole. To je kao neko, da kažemo, zabavište ili da kažemo predškolsko obrazovanje pre polaska u muzičku školu. Objasnila sam im da je vrlo ozbiljna situacija i da sada nema više igre i takođe da nema više tog opuštenog samo pevanja pesmica i tako dalje. I ja sam rekla mom kolegi Milanu Nedeljkoviću, koji inače preradio celu operu, da ja nisam sigurna, ali da bi bilo dobro da možda on dođe na neku probu, pa da mi to zajedno vidimo da li ja to mogu ili ne mogu. Meni je zaista trebalo mnogo vremena da taj tekst, koji i nije nešto, da kažemo, dugačak, ipak je meni to bio problem da sve njima nekako zajedno sa melodijom, zajedno sa pokretima. Sad sve je bilo drugačije ovako. Na početku je bila priča pitka. Deca su jako lepo to sve prihvatila. E onda je bio šok kada smo došli na klavirsku probu, gde pijanista svira svoje, solisti pevaju svoje, tu su koreografi, dakle, konfuzija, pogotovo za njih koji nisu još dorasli svemu tome, što ih je čekalo, a da smo već ušli u zatvaranje Bemusa i onda je velika odgovornost bila u svemu tome. Međutim, uz mnogo rada, strpljenja, mnogo želje, mi smo uspeli da to uradimo kako treba i dobili smo zaista sve pohvale. Meni su najdraže pohvale bile dece koja su sve vreme razgovarala, pošto sam ja sedela u prvom redu, zato što su deca isturena na sred bine i dirigent je okrenut prema orkestru, tako da sam ja morala da imam komunikaciju i sa dirigentom i sa decom.
I da, da objasnimo onima koji nisu imali prilike da vide predstavu, nije situacija uobičajena za operu, nema one orkestarske rupe.
Tako je. Pa to je sada s jedne strane isto veliki problem, zato što sve vam skreće pažnju. Mnoga deca iz ove grupe nisu nikada ni videla pojedine instrumente, da ne pričamo o tome da je sada scenografija, da je reditelj, da su koreografi, sad znate kako, svako vuče na svoju stranu, a da ne pričamo o dirigentu, prvo je bio Milan Nedeljković, a sada je Vuk, pa sada se njih dvojica smenjuju, plus moje dve ruke, znači bukvalno su prošli kroz šest ruku.
Moje ime je Vuk Volkov Popović, ja sam jedan od dirigenata na predstavi, to je dečjoj operi Dečija soba. Spremao sam sa maestrom Milanom Nedeljkovićem, bio sam asistent dirigenta tokom spremanja dečije opere za Bemus i nakon toga sam dirigovao dve produkcije iste opere. Tako da mi je izuzetno velika čast što mogu da kažem da sam jedan od dirigenata koji su imali priliku da diriguju našu muziku i nešto što je na našem području jedinstveno.
Da li je dirigent u nastajanju ikada sebe video u ulozi u kojoj se našao?
kao neko ko želi da i ko je želeo da, da studira dirigovanje, nisam sebe zamišljao u operskim vodama, ali 2020. godine mi se ukazala, to je 2021. mi se ukazala jedna fenomenalna prilika da apliciram za projekat Opera Past Present Perfect i na kraju konkursa smo nas par dirigenata sa akademije bili izabrani i tako u stvari počela jedna, da kažemo, jedno putovanje koje zaista nisam očekivao, a što se tiče dečije opere, mogu vam reći da se sve više i više pronalazim u toj ulozi dirigenta koji radi s decom, tako da svakako vrlo mi prije i vrlo leži. Što sam više u toj priči, nastojim da napredam ka nečemu što je mnogo ozbiljnije i da možda jednog dana i dirigujem produkcije nekih ozbiljnih opera i u Narodnom pozorištu ili gde god budem imao priliku.
Ovo je posebna situacija, rekao smo, dirigent je na sceni sa svim ostalim učesnicima, a još malo mora i da glumi.
Definitivno to je jedno vrlo interaktivno iskustvo, jer sam zajedno sa još 40 ljudi na sceni, tako da zaista je vrlo, vrlo interesantno, jer sam u kontaktu sa svim elementima od bina majstora do samih izvođača, tako da vrlo je to jedno interesantno iskustvo. Mislim, to je sve zasluga apsolutno i organizacije Moto koja nama mladima daje krila i u stvari kroji profesionalce, što nama daju priliku da napredujemo i da radimo sa svojim kolegama sa akademije, što je za iskustvo kasnije u životu veliko blago, apsolutno. Prvenstveno sam sebe zamišljao kao simfonijskog dirigenta, možda čak i donekle hortskog, ali najviše simfonijskog koji radi sa orkestrima i koji se bavi simfonijskom literaturom, ali moram priznati, kažem, što se više bavim ovim poslom i sa svojim kolegama, želeo bih da imam priliku neke Verdijeve opere, Puccinijeve, Wagnerove, to bi svakako bio veliki san za jednog dirigenta da može da izvede. Tome se apsolutno nadam.
Da li bi mogao sebe da zamisliš u ulozi Snežane Despotović? Da diriguješ pevačima u nastajanju?
Ne mogu da kažem da ne bih želeo, ali moja primarna, da kažem, primarni poziv apsolutno jeste rad sa profesionalcima.
Mislila sam prosto da li bi se usudio da ostaneš nasamo s njima.
Pa pazite, ja sam i ostao nasamo s njima na sceni, tako da to je već bio veliki izazov. Ali super smo se snašli i vrlo sam zahvalan što sam imao priliku s njima da radim, jer su zaista divni.
Razgovori. Otvoreno.
Razgovaramo o operi Dečja soba Milenka Živkovića, koja se posle 8 decenija vratila na scenu zahvaljujući muzičko-opersko-teatarskoj organizaciji MOTO. Thank you.
sopranistkinja Isidora Bogdanović bila je jedno od četvoro nestašne dece. Jeste li i sami bili nestašno dete ili ste baš morali da glumite?
Uopšte nisam morala da glumim. Ja sam samo uz pomoć rediteljke Natalije Stanković uspela da vratim to dete koje sam nekada bila. A bila sam izuzetno nemirna i nestašna, tako da je moja uloga izuzetno verodostojna u ovoj predstavi.
Veliki su zahtevi. Znamo da operski pevači i glume i pevaju, ali ovde je bilo i akrobatike.
Izuzetno je fizički naporno, pogotovo nama koji glumimo malo nemirniju decu, pa stalno imamo da skačemo. Ja recimo skačem sa scene, pa se penjem na scenu, pa prevrćem, pravim kolutove i tako dalje. Tučemo se jastucima između ostalog, tako da jeste fizički zahtevno. Ali je koliko je naporno, toliko interesantno.
Koliko se sve ovo razlikuje, koliko se rad na jednoj operi za decu razlikuje od rada na velikoj operi?
Postoji razlika. Naša gluma mora da bude vrlo pristupačna i vrlo iskrena da bismo mi, koji odavno nismo deca, bili interesantni deci koja su prvi razred, drugi razred. Nisam nikad sebe zamišljala kao solistu u dečijoj operi, prosto to nije nešto ka čemu sam težila, ali mi izuzetno znači zbog scenskog pokreta, zbog rada sa orkestrom, zbog rada sa dirigentima, zbog rada sa rediteljima, zbog rada sa decom, sa horom. Iako to nije nešto što ću ja možda u budućnosti raditi jer težim ka nečemu ozbiljnijem, ali jeste značajno. Ja sada mogu nakon 3 godine sebe da nazovem i detetom motoa, pošto sam svoje prve korake napravila 2019. godine kada sam kao srednjoškolac se upisala na 10-dnevni master klas letnja operska škola koji se tada održava u Ečki i tada sam prvi put imala prilike da radim sa profesorkom Natašom Jović-Trivić i profesorkom Violetom Radaković u sklopu organizacije Moto. Tako da tada sam napravila te neke svoje prve korake koji su se kasnije samo pretočili je to u nešto ozbiljnije. Imali smo prilike prošle godine da radimo prvu srpsku operu ikada napisanu na Uranku Stanislava Biničkog. Dobila sam tu čast da izvedem drugu predstavu u Malom pozorištu Duško Radović. Pored toga imamo i master klaseve, pa smo u oktobru, recimo, zahvaljujući organizaciji MOTO, imali prilike da radimo sa Srboljubom Dinićem, našim izuzetnim dirigentom, koji je dirigovao i Anine Trepko i Dijani Damrau, koje su nama ovde za sada pojam. I prošle godine je započet projekat čija je ova predstava i produkt, tako da je nekako bio logičan sled da budem deo toga.
Kretanje na sceni je ozbiljna stvar, čak i kad je koncert u pitanju, treba da znaš kada izađeš, gde da staneš. A kad je opera u pitanju, onda je to veoma ozbiljno i zahtevno. Kako ste se tu snalazili? Ko vam je davao znak? U koga ste gledali?
Pomagale su nam 2 devojke koje su koreografi, zovu se Ana i Mila, i davale su nam znakove kada treba da krenemo, šta da radimo ili kada da se vraćamo ili da se pomerimo.
Je li bilo nekih grešaka? Kako ste se snalazili kad pogrešite pa brzo treba da uhvatite korak?
Kad pogrešimo, neko krene ko se seti i mi za njim.
Ja na premijeri živa nisam bila kad sam shvatila da vi treba da izađete iz onog šporeta. Kako li će to da izvede hor? Kako vam je to išlo?
Pa, bilo je zanimljivo. Kad se uđe, vrata su normalna vrata, kao sva vrata. Ali kako? Samo što se ne otvaraju ka dole, nego kao prava vrata ulazna.
Nisu kao vrata na šporetu, ne bi bilo zgodno. I kako ste vi stali u taj šporet? Kako ste izlazili?
Pa, mi smo bili iza scene, a otvoren je bio put kod šporeta. Tamo je bio puno prostora iza scene, pa smo se mi tamo zabavljali dok naš deo nije došao.
I kako ste izlazili iz šporeta?
Prvi patuljak izađe, ali čučeći da ne lupimo glavu.
Operu Dečja soba Milenka Živkovića za ovaj novi izlazak na scenu režirali su Mateja Đedović i Natalija Stanković. I tu je, dakle, što bi Snežana Despotović rekla, bilo više ruku.
Da tačno kažem ko je šta rekao i kako,
Ne znam, samo je bilo bitno da počnemo tu konverzaciju, neko kaže neki predlog, drugi se na to nadoveže, pa onda nekako većamo šta je bolje ili čak kad su počele probe, pošto priprema je naravno počela mnogo ranije, nekoliko mjeseci ranije, ali kad su počele probe imali smo priliku i da vidimo uživo kako to izgleda, pa onda za scenografiju, ne znam, hajde da imamo špored, pa hajde, pa kako da se otvara, pa razmišljamo kako se to uklapa. Mi smo se stalno nalazili i stalno donesemo po 1000 odluka, 1000, 1000, 1000 i onda nekako predstava počne da postoji.
Jeste li se do predstave poznavali, jeste li sarađivali, koliko ste onako kao ljudi, kao umetnici bliski?
Pa nismo se poznavali i Matej i ja smo jako različiti karakterno, prosto smo balansirali situacije. Veliki je to ansambl, ima mnogo različitih aktera, orkestar je tu, tu su solisti, tu su deca, tu je dirigent orkestra koji, kao što je Vuk rekao, je imao neku interaktivnu ulogu, znači uopšte nije bio pasivan, bio je u sendviču svih izvođača i plus je imao i kostim, to je na primjer, to je jedna od tih odluka koju smo doneli. I onda sa svima njima treba komunicirati, vremena nema puno. I to što nas je bilo dvoje je možda i ključno, sigurno jeste da to bude uspešno. Povrh toga smo imali i Borisa Lješevića kao mentora, koji ima neverovatnu sposobnost da nešto pogleda i da dva, tri tako precizna predloga i zaigra čitavu scenu. Nismo to delili sa dečija opera, opera za odrasle, niti oni su deca, mi smo odrasli, nego prosto jedna iskrena ravan komunikacije. Priča je ta i ta, isto kako bismo i sami sebi ispričali. Pritom su ovo stvarno deca koja očigledno ne idu na glumu, ili ja mislim, makar prosto su iz neke druge priče, i teže raditi s njima. Prosto treba raditi na nečemu, na pokretu treba raditi, na glumi treba raditi. Njima je bilo još teže u tom smislu i odlično su se pokazali.
Uloge su nekako bile i zamenjene. Odrasli su deca, a patuljci su, pa znamo da su patuljci odrasli, u ostalom imaju brade, pa su se verovatno i ponosili tom svojom ulogom.
Naravno, kad oni uzmu njih da grde, da moraju da jedu, da moraju da spavaju, pa im onako mlate prstiće, pa ih kao grde, mislim, tu zapravo počinje da živi na sceni pravi neki razgovor između njih. Jesmo mi to vežbali, ali oni se zaista užive u tu ulogu i nemoguće da čovjek na to, a u ovom slučaju naša deca, to jest odrasli pevači koji igraju decu, nemoguće da na to ne reaguju iskreno i da to isto i njihovo bude dobro, neka dobra gluma zahvaljujući deci i obrnuto, jel?
Kakav zadatak ima glavni patuljak? Šta on radi?
Glavni patuljak je solista. Pevala sam dve pesme, ako nećeš spavati i ti ćeš nadrljati, pa će devojčica biti čijodica i ako nećeš spavati, ti ćeš se pretvoriti jednom iz dečaka u maleno zrno, prosa ili maka.
Ako nećeš spavati i ti ćeš postradati, pa će devojčica biti čijodica.
Ako nećeš spavati i ti ćeš postradati, pa će devojčica biti čijodica. Ako nećeš spavati,
vi slušate emisiju Poštovana deca.
Napraviti jednu operu je jako skupo. Međutim, mi smo uspeli u okviru ovog projekta Opera Past Present Perfect da damo našim mladim kolegama koji nikad nisu režirali opere da probaju da se suoče sa tim uz mentorstvo, znači velikih afirmisanih umetnika kao što je na primjer Boris Lješević, koji je sad jedan od naših najznačajnijih reditelja, i njegova pomoć, njegove instrukcije su njima bile izuzetne. Prvo što je postojao tu jedan veliki problem, opera je napisana zapravo iz tri slike. Prve dve slike su, jedna slika je kad deca neće da jedu pa im patuljci dolaze, druga slika kad neće da spavaju pa dolaze patuljci. A treća slika praktično, one se nezvanično zove treća slika, su samo muzički interludiji i nismo znali šta sa njima. E, tu je nastupio Boris Lešević sa svojim ogromnim iskustvom. On je njih usmerio kako da naprave celu dramaturgsku sliku, kako da od praktičnog materijala sa kojim nismo znali baš šta da radimo, napravi jednu celinu. Tako da je ta cela opera dobila početak, sredinu i kraj. To je bio prvi značajan pomak. A onda naši saradnici, koga god smo pozvali, su se zaista odzvali sa velikom pažnjom i velikim oduševljenjem. Malo pozorište Duško Radović, koji su naši partneri na projektu i koji su jedan fantastičan teatar sa toliko sjajnim ljudima i uigranom dobrom ekipom. Oni su bili prvo isprepadani, kao šta ćemo mi sad sa operom raditi, to je nešto sasvim drugo, međutim, brzo su ušli u naš štos i toliko su bili zaista efikasni i ljubazni da su nam sve su nam pružili što su mogli. Onda smo pozvali i zamolili kolege sa Instituta za umetničku igru, oni su oduševljeni bili, oni su svoje studente, znači to su studenti i koreografi i igrači. Onda Snežana Despotović i Pronađi svoju zvezdu vokalna grupa iz klase profesorke Maje Đokić su mlade devojke izašle koje igraju i ptice i pomoć su ovom našem koriću, jer je poprilično bilo nezgodno tonski napraviti, jer je malo sedam patuljaka, to su mali dečiji glasovi u odnosu na veliki orkestar, tako da smo pomoću njih napravili jedan fantastičan balans i tu se zapravo pojavila i četvrta generacija umetnika u toj predstavi. Studenti su opet orkestar i uz pomoć profesionalaca, kolega koji su im pomagali, jer studenti izvođači, oni se uče solističkim karijerama i jako malo učestvuju u orkestru, a način orkestarskog sviranja je malo drugačiji i prosto je više timski rad, a pogotovo kad orkestar prati soliste i hor i decu koja su sa dve strane i tako dalje, to je za njih bilo potpuno novo iskustvo i trebala im je pomoć profesionalaca.
Thank you.
Imali ste dve premijere na Bemusu. Ušli ste u redovan repertoar pozorišta Duško Radović. Imali ste i neke nastupe izvan toga. Je li vam sad lakše ili morate da budete podjednako koncentrisani kao prvi put?
Sad mi je malo lakše zato što smo izveli možda tri puta pošto smo išli u Smederovo i malo mi je lakše da sad samo imamo jednu generalnu probu i onda sutra dobijemo aplauz od 10 minuta ili ne znam koliko više i nije to bilo toliko teško uopšte. Zato što uz pomoć Sneže Despotović i još nekih ljudi mi smo to obradili i napravili ovakvu dečju sobu.
Mnogo lakše, sve nam bolje ide i samo jedna proba prije nastupa i to što kaže aplauz je baš dugačak, izlazimo nekoliko puta, zavesa počinje da se spušta, a mi opet izađemo dok se spušta, pa se onda vraćamo.
I uživate u tome?
Da, i posle vrištimo pošto smo završili.
Prvi put smo mnogo vežbali, a sada ne trebamo baš toliko puno i sada nam je lakše zato što znamo više tekst i znamo bolje što treba da radimo.
Pa mi se osjećamo mnogo lepo na sceni i opera je mnogo lepo izvođena. Baš mi se sviđa kako je to smišljeno da deca nešto neće da jedu pa onda dolaze patuljci. Baš mi se sviđa ova opera. Volela bi da u njoj učestvujem i kad porastem.
Thank you.
ja sam zaista oduševljena uspehom Dečje sobe, to je već do sad rekla i javnost i kritika i u krajnjoj liniji rasprodate karte za svaku predstavu.
Ali meni najmilije je bilo ovako. Prva pohvala naših profesora, eminentnih profesora sa muzičke akademije i to pevača, da smo napravili pravu meru za dečju operu i da su deca u publici veoma dobro odreagovala. Predstava traje oko 40 minuta, tako da je i po tome prava mera da možemo da kažemo da deci zaista to proleti i onda svi čekaju kao čekaju da vide šta će, koliko još da se ponavlja. Malte nekada bismo iz početka krenuli, ja mislim da bi svi onako sedeli. Mnogo je lepo za gledanje i mnogo je lepo za slušanje. Muzika je zaista predivna.
Sad nas čeka gostovanje, odnosno otvaranje Dečijeg Vukovog sabora u Loznici, pa nas čekaju i Mokrančevi dani u Negotinu i tako dalje, tako da nas već pozivaju da gostujemo, što evo govori zapravo o uspehu naše predstave i zapravo da ono prvobitno naše verovanje u dobru priču i u dobro kvalitetno delo koje će nešto dobro napraviti i ostaviti za sobom, evo sad daje svoje rezultate.
Vreme predviđeno za emisiju Poštovana deco proveli smo u dečjoj sobi. Zapravo uz izvođače, producentsku, dirigentsku i rediteljsku ekipu koja je pod okriljem organizacije Moto posle 80 godina vratila operu za decu Dečja soba Milenka Živkovića na scenu. Hvala vam što ste nas i danas pustili u svoje domove. Prijatno!
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.